Вие сте со SPS на Македонски.
Целосно е изгаснат пожарот во приградската населба на Скопје Трубарево, што избувна завчера во магазин за електронски отпад. Ова е трет пожар во серија за десетина дена што избувна на пошироката територија на главниот град по пожарите во депониите Дрисла и Вардариште и донесува огромно загадување на воздухот, од кое многумина граѓани имаат тешки проблеми со дишењето, а најопасно е за децата. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите изјави дека сите жаришта, како и дивата депонија во Вардариште, ќе бидат под надзор.
Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат. Целата пожарена површина е затрупана со песок и земја. Утрово покажуваше на неколку места слабо чадење, но врзисото веднаш беше действувано со специјална пена и со дозатрупување со земја, односно по потреба и со песок. Состојбата во депонијата Дрисла е драстично подобрена, останува уште еден сосем мал дел да биде дозатрупан.
Жителите на делот Скопје и минатата ноќ ја поминаа со затворени врати и прозорци. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги повика институциите да ги посетат сите легални и диви депонии, да ги проверат нивните дозволи и дали постапуваат според пропишаните норми. Јавното обвинителство информира дека по пожарот во Трубарево не е детектирана радиација и дека контаминацијата е хемиска. Резултатите од мерењата на Инспекторатот за животна средина се уште не се доставени до обвинителството, соопштува јавното обвинителство. Минатата ноќ итната помош имала 13 интервенции, заклучно со вчерашното попладне во регионот на Трубарево, но нема случаи со тешки последици. Министерот за здравство Азир Алиу во пишаната изјава истакнува дека Министерството ја следи состојбата, а здравствениот систем е мобилизиран за справување со новонастанатата ситуација. Судот им определи 48 часовен притвор на 4 лица за пожарот во отпадот во Трубарево, поврзани со собственичката структура на отпадот и фирмите што го управувале. Осомничени се за заедничко учество во кривично дело загрозување на животната средина и природата. Министерот за внатрешни работи најави дека ќе бидат искористени сите капацитети на МВР, како и на безбедносните служби, за да се утврди кој се палел изминатиот период. Полицијата ќе ги засили контролите и надворот Скопје, рече Тошковски.
Значи дека ќе бидат вклучени не само капацитетите на Министерството за внатрешни работи, туку и капацитетите на Агенцијата за национална безбедност, тоа значи дека ќе бидат максимално интензивирани наблюдувачките системи кои што ги има Министерството за внатрешни работи. Фокусирани сме на наблюдување, да речем, еве на овој проблем, на превземање на конкретни чекори во насока на расветлување како на она што се случи, така и на превентивни действия во однос на сите останати ризични точки кои што ги имаме.
И Тошковски, како и премиерот Мицкоски, вели дека има индикации дека пожарите се подметнуваат од центри на моќ во државава и од надвор. Конкретно за депонијата Вардариште, министерот вели дека има сомнение дека дел од жителите што живеат во депонијата ја подпалувале, и тоа не само оваа година, туку и предходните 4 години. Потребно е систематско решение и дислоцирање на тие што живеат таму, за да им се најде соодветно живеалиште, а отпадот да се исчисти, рече Тошковски пред новинарите.
Вардариште, нажалост, во рамки на онај она дива депонија која што имаме, живеат негде над 200 луѓе. Значи, во депонијата, во среде депонија, живеат над 200 луѓе. Индициите се дека подпалувањата, кои што ги имаме там, се сторени од делот тие луѓе. Не велам, од мал делот тие луѓе кои што живеат там. Но ние не можеме да го ограничиме правото на пристап до живеалиште кои што ги имаат.
Тошковски го повика Министерството за животна средина и сите инспекторати поврзани со еколошката заштита активно да се вклучат во преземање на своите надлежности. Тој нагласи дека ако институциите ја извршувале својата работа како што треба, немало да дојде до ваква состојба. Лидерот на СДС Мавенко Филипче пред новинарите рече дека наводниот хибриден напад од наводни странски центри е смешно алиби за неспособноста на Мицкоски. Филипче рече дека ако овие информации биле точни, државата требало да ги активира сите надлежни институции, Советот за безбедност, армијата и НАТО механизмите. Филипче бара оставки од министрите за здравство и за внатрешни работи и анализа на воздухот, водата и на почвата во Скопје од странска акредитирана лабораторија, бидејќи смета дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено.
Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. Треба се поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажаа тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владениот портпарол рече дека никој не се јавил во центарот за згрижување кој што го ослободиле тука во непосредна близина, значи немало соодветна евакуација.
По оваа изјава веднаш беше објавена реакција од страна на ВМРО-ДПМН во која се вели: пред да се осмели да зборува за било кое прашање, Венко Филипче е должен јавно да објасни зошто за модуларната болница наместо Министерството за локална самоуправа, што требало да ја спроведе постапката, тој лично го презеде и реализира тендерот. Зошто министерот за локална самоуправа одбил да го потпише договорот и да ја спроведе процедурата што му ја наметнувале тој и Зоран Заев. Се додека не даде јасен и издржан одговор на ова прашање, Филипче нема никаков кредибилитет да зборува за било што одговори ВМРО-ДПМН. Завчера истече рокот до кој партиите требаше да ги поднесат кандидатурите за градоначалници и советници за локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Сепак двете најголеми партии останаа без кандидати во Струга, а СДСМ не поднесе пријава ни за Кичево. Филипче вели дека СДСМ нема поднесено кандидатури во општините во кои нема шанса да победи.
Во тие две општини и во другите општини каде што ние практично немаме шанси за победа со оглед на тоа што се мултинационални, кај што има други помокни партии, јас го слушав гласот и пораката и желбата на партиските членови, еве на овој начин да се смени таа парадигма, да дадат подршка на нивно барање, на луѓето на кои што најмногу им веруваат, кои што имаат капацитет да ја водат општината согласно програмата, согласно личните познанства, за да еднаш започнеме да размислуваме малку поинаку, малку надвор од политичката кутија во која што се наоѓаме.
Според податоците на Државната изборна комисија, 18 кандидати ќе се надпреваруваат за градоначалничкото место на главниот град, заедно со 20 советнички листи. За сите општини пријавени се над 312 кандидати за градоначалници, со 575 листи за советници. Изборната комисија до денеска ќе треба да ги потврди кандидатурите. Жребката за изгледот на гласачкото ливче треба да се одржи најдоцна до 25 овој месец. Кампањата почнува на 29 септември и ќе трае до 17 октомври на полноќ. Вчера на иницијатива на Министерката за енергетика Сања Божиновска почна сериозен институционален процес за заштита на македонскиот рубин, геолошки уникат што се наоѓа единствено во Прилеп и Мариово и е единствениот рубин во Европа што се вади и се обработува на природен начин. На состанокот меѓу Министерството за енергетика, Геолошкиот завод и Заводот за индустријска собственост беа дефинирани конкретните чекори за да се обезбеди официјален статус на македонскиот рубин како заштитено национално минерално наследство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.